kas norėtų pasiūlyti panagrinėtų rantijos porą pastraipų. Aš visada galiu. Sakysim, 820 puslapis. Dar nežinau, kas ten bus, bet... O. 820. Penkta pastraipa. Nėra penktos šita. 820 puslapio yra tik tai ketvirtas pastraipas. Aiškis.
Trys.
Trys. Viena, dvi, trys. Gerai, tada... tada
prieš paskutinę tada imk, o paskui jau kitas paskutinę paims.
Taip. Tačiau, urantiečiai turėtų įsidėmėti tai...
Matai, tu skaitai urantiečiai, reiškia turi pirmąjį leidimą,
urantijiečiai. Urantijiečiai. Na, urantijiečiai, aš turbūt taip. Ne.
O antrajam leidime jau pataisyta, tačiau urantai turėtų įsidėmėti, tai...
Aš skaitau iš interneto, iš tikrųjų.
Ai, tai ten, jo, tai ten yra tas netaisytas, tas jau...
Žinai, aš kaip tas čigonas po pasaulį keliauju, tai viskas internete.
Na jo, jo.
Kaip tu sakai, žinai. Tačiau urantijiečiai turėtų įsidėmėti tai, kad jų seseriška sfera Satanijos šeimoje nėra gavusi tos naudos, kurią suteikė rojaus sūnų arbitrinė arba savęs padovanojimo misijos. Urantijos įvairių tautų vienos nuo kitos taip pat neskiria tokie kultūriniai skirtumai, kokie skiria kontinentinę naciją nuo kitų nacijų planetoje. Seseriška sfera Satanijos šeimoje. Na, žodžiu, kiek suprantu iš šitos pastraipos, kad mūsų...
Ne, čia kalba eina apie kaimininę planetą tam dokumente. Tai urandai, nu, tokio dalyko dar neturi. Ką jau ten turi kitoje planetoje, kur labiausiai įsivyšiusi yra tokia kaip Australija, saloje esanti. Nu, tai vat, ji kaip kontinentas yra atskirta. Tai čia ir kalba apie tai. Nu, kontekstas.
Darots prisimenu apie tą kontinentą, kuris...
O rojaus sūnų arbitrinė arba savęs padovanojimo misija, tai arbitrinė misija atlieka dainalai. Tai yra, nu, kaip Saibaba, tokie.
Taip, tą atsimenu. Žodžiu, į vienos nuo kitos taip pat neskiria tokie kultūriniai skirtumai, kokie skiria kontinentinė. Na, nu, tai, žodžiu, kultūriniai skirtumai ir kontinentiniai skirtumai, sakysim, na, kontinentiniai turbūt, tai yra daugiau rasiniai skirtumai.
Ne, čia ne kontinentiniai skirtumai, bet jinai kaip kontinentas atskirta. Tai va, skirtumai yra kitose žemynuose toj planetoj. Ir jie ten atskiria tas nacijas ir kultūrinė prasme. O šitos nacijos, kuri labiausiai įsivyšiusi, tai nėra tokio atskirimo, nes jie yra atskirai. Jie ne tiek bendrauja su kitais kontinentais. Nuotolis yra didelis ir vandenynas. Dėl to jie ir galėjo vystyti save pakankamai daug nutoldami nuo aplinkinių kontinentų šviesos kryptimi. O jie labai atsiliko.
Suprantu, bet jie negavo tos misijos. Tai suprantu, kad šitą pastraipą tai reiškia, kad gerai, jie gyvena tam kontinente, turi tą šviesą, bet tas pasaulis nėra gavęs tos padovanojimo misijos, dėl to, kad, sakyčiau, ta padovanojimo misija, pavyzdžiui, sakysim, kaip ir sakė,
taip.
Štai planetui, tai jisaigi, nu, visi galėjo į tą Indiją nuvažiuoti ir visi galėjo žinoti, kad jisai tokią misiją atlieka visame pasaulyje, nes mūsų pasaulis, sakysim, ganėtinai integruotas, viskas, dauguma žmonių gali keliauti ir matyti, internetas ir viskas, ir visi mokymai yra, bet va tam pasaulyje, jeigu aš teisingai suprantu, tai jie turi tą savo kontinentą, jie gyvena tam kontinente, turi savo kultūrinius tos skirtumus, labiau turi išvystytą tą naciją, tačiau tokioje planetoje va, nebuvo sūnus arbitras arba sūnus Dainalas, rojaus sūnus ir nebuvo tokios padovanojimo misijos tenai.
Aš Dainalą, ne Dainalai, Avonalai. Dainalai tai yra rojaus trejybės sūnus mokytojai.
Avonalai.
Avonalai, Avonalai.
Tai vat, čia turbūt esmė tos pastraipos yra tokia, kad bet tai iš kitos pusės reiškia, kad jeigu yra toksai kontinentas tokioje planetoje, tai netgi ir tos misijos atlikimas, sakysim, tokiam sūnui, rojos trejybės sūnui būtų irgi sudėtingas dėl to, kad nu, kur tada ateiti, ar į tą kontinentą atskirą, ar kažkur tai kitoj vietoj. Vat turbūt tokie dalykai irgi sudaro kažkokių tai sunkumų.
Nu ne, tai nėra kliūtis kurėjo sūnums, kadangi jau čia yra, vat ta kontinentinė nacija labiau pažengusi šviesos kryptimi, ji net pranoksta Urantijos išsivystymą. Tai jisai gali ateiti tą kontinentinę naciją, perteik šviesą, o jau paskiau iš tos kontinentinės nacijos spinduliai nusidrieks ir jau į kitus kontinentus. Bet tai čia taip pat suminimas tik taip pat faktas. Nu, kad irgi nebuvo tos arbitrinės arba savęs padovanojimo misijos, kadangi Avonalai taip pat gali save padovanot, kaip ir sūnus kūrėjas, bet sūnus kūrėjas tik vieną kartą tą daro ir viename pasaulyje visoji savo vietiniai visatoj. O Avonalų yra daug vietiniai visatoje. Ir jie gali atvykti ir tą misiją gyvendinti. Bet nepaisant šito, vis tiek, kadangi visas šitas dokumentas aiškina apie pasiekimus šitos planetos, tai čia pabaigoje ir užsimena, kad nebuvo, kaip ir vat, tos rojaus sūnaus misijos. O Urantė tai turėjo sūnaus, kurėjo savęs padovanojimo misiją. Jei tai buvo perteikta aukštesnė šviesa, ir tai nieko nepadarė, kad būtų nu, pasiektas bent kontinentinė šitos nacijos dvasinio išsirutuliojimo laiptelis. O čia ta esmė parodyta.
Na taip. Nu, iš tikrųjų, tai tas, sakysim, modelis toksai, kad ateina į tokį pasaulį, toksai sūnus Avonalas, tada, kaip ir yra Urantijos knygoje, toksai pasiūlymas, kad tada kviesti iš kitų tautų atstovus, juos apmokyti ir tada siūsti atgal, kad jie būtų vadovai, būtų ir skleistų tą etaloną, nežinau, jeigu galima tą žodį naudoti, savo tautoje. Na, vat. Aš prisimenu šitą dokumentą, aš jį skaičiau vieną kartą. Ir tai tik tai vat, iš tos mažytės pastraipos turbūt tiek galime išbildenti iš to, ką aš čia perskaičiau.
Taip, kas norėtų tęsti?
Tiesos dvasios išliejimas suteikė dvasinį pagrindą didžiųjų pasiekimų įgyvendinimui pasaulio, kuriame įvyko savęs padovanojimo misija žmogiškosios rasės labui. Dėl to Urantija yra nepalyginamai geriau parengta daug greitesniam planetinio valdymo įgyvendinimui su savo įstatymais, mechanizmais, simboliais, susitarimais ir kalba. Visa tai turėtų taip smarkiai prisidėti prie to, kad visame pasaulyje įsivyrautų taika, paremta įstatymu ir galėtų vesti į kada nors išaušinti dvasinio siekimo realų amžių. Ir toks amžius yra planetinis lenkstis į utopinių šviesos ir gyvenimo amžius. Šioje pastraipoje pasakyta, kad tiesos dvasios išliejimas teikia, jos teikia tą dvasinį pagrindą dideliem pasiekimam pasaulyje, kuriame įvyko savęs padovanojimo misija. Sūnus kūrėjas save padovanojo. Tai mūsų žmogiškosios rasės labui, jo tiesos dvasios išliejimas turėjo būti, nu, aišku, ir buvo ta didelė pagalba, bet nu, kai skaitai, kad kai matai tai, kas vyksta dabar toje orantijoje ir kas čia parašyta, įstatymais, mechanizmais, simboliais, susitarimais, viskas ir kalba netgi parašyta, tai o viskas kaip tik priešingai nyksta. Tai va, tai iš tikrųjų tai, ką mes turim, tą sūnaus padovanojimą mūsų planetoje ir tiesos dvasę. Vėl tai statymą. Atrodo, turėtume turėti taiką, bet nu jo, bet nežinau, aišku, ta tiesos dvasė tai buvo didelė dovana, bet turim, ką turim, nežinau, kaip paaiškint. Čia giliau kažkaip tai. Žodžiu, turėjo būti taip, kaip rašo Orantijos knygoje, bet taip nėra.
Orantijos knyga šito nerašo, kad taip turėjo būti. Ji rašo, kad tai yra pamatas tam, kas turės būti, kur jau užtikrinama ir taika įstatymų, ir susitarimas tarp tautų, tarp šalių ir kalba, visa tai pasitarnauja žmogaus geroviai. Ir ne tik tiesos dvasia, bet ji ten, kur yra išlieta tiesos dvasia, kiekviename pasaulyje, ten jau yra ir visiems padovanojamas minties derintojas. O taip pat jas kūrėjo dvasinis fragmentas. Natūralu, kad tai yra dar aukštesnė ir ryškesnė šviesa negu tiesos dvasia. Tai va čia neatsiejimai būtina kalbėti ir apie minties derintojo poveikį. Tačiau turi tada vėl visada pasakyti. Yra kūrėjo suteikta laisva valia. Ir šetonininkai, kurie prisijungia prie maišto prieš 200 tūkstančių metų, liciferininkai, kaligastininkai ir kiekviename pasaulyje iš 307 pasaulių, kurie turi maišto savųjų viršininkų, maišto prieš kūrėją patyrimą. Kiekvienas pasaulis turi savo individualų kiekvieną mirtingai, kiekvieną tarpinės būtybės asmenį, kiekvieną tą pagalbininką, kuris nėra iš aukštesnės sferos, kaip minties derintojas, ar tiesos dvasios, ar pagalbinės proto dvasios, kurios veikia nesutrikdomai, viena kryptimi. Jos maišto negali išreikšti, kadangi jie yra tik pasireiškimai. Nors 7 pagalbinės proto dvasios, mūsų dukrai kūrėjai yra kaip asmenės dvasios, o ne taip, kad tai nebūtų asmenys. Mums tai nėra asmenys. Tai va, tai kiek kiekvienas iš tų darinių, kaip mirtingieji, tarpinės būtybės. Nu, tarpinės būtybės jau vis tiek yra virš mirtingųjų, tai jos buvo apvaldytos po sūnaus kūrėjo savęs padovanojimo misijos įgyvendinimo. Tai dabar lieka tik mirtingieji. Tai kokį turėjo tą maišto geną per 200 tūkstančių perteiktą, kad ir silpnėjančią kryptimi su kiekviena nauja karta. Bet visa tai vis tiek Urantijos planetui išliko milžiniškų mastelių, kad net ir minties derintojo ir tiesos dvasios veikimas neatvedė į kitos šviesos laiptelio, kokį pasiekė ta kaimyninė planeta, net nepatyrusi savęs padovanojimo misijos ir neturinti nei tiesos dvasios, nei minties derintojo. Kiekviename, kad būtų. Taip, tarp nušvitusių žmonių, taip jau minties derintojas yra, o mesgi turim kiekvienas nesutrikusio proto. Tai štai mūsų ta visa 200 tūkstančių metų žmonijos istorija ir palikimas per kartų kartas atveda į 21 amžių, kuriame gali vedliai žmonės mulkinti, iš jų tyčiotis, savo darbo užmokestį pasiskirti, kokį tik nori, ir kalbėti apie demokratiją arba tai, kad jie yra kuriantys gerovės valstybę, o veikti visiškai priešingai. Ir nėra jokios jėgos, kurie galėtų tam pasipriešinti. Reiškia, tada kiekvienas naujas ir klaidingas sprendimas diktuoja vis skaudesnės pasekmes, o tarp skaudesnių pasekmių natūralu nukenčia tas silpniausias, stipriausiai, ne tas stipriausias nukenčia stipriausiai. Tada situacija dar daugiau blogėja, o tiesos dvasia veikia, minties derintojas veikia, bet jeigu aplinka vis prastėja, vis blogėja, tai toj aplinkoj šviesai prasiskverbti vis sunkiau, o kartos taigi keičiasi, tai jau nauja karta išaugusi, juk jinai dabar jau net moralės lygio nebeišsaugo, koks buvo prieš 20 metų moralės lygis. Tai aš jau nekalbu prieš 50 metų, koks buvo moralės lygis. Ar dar anksčiau? Reiškia, minties derintojo ir tiesos dvasios veikimas tokiom aplinkybėm savo vaidmens nebegali atlikti, kokį suplanavęs kūrėjas. Tai dėl to tada jisai suteikia papildomą šviesą per siunčiamus pranašus. Bet kai aplinka tiek degraduoja, ji nekreipia dėmesio į minties derintojo ten, sakykime, poveikius, ji kovoja prieš šviesos skelbimą. Koks gali būti išmintingas protas, kuris prieš teikiamą pagalbą nusistatytų. Jis ginuoja, kad geriau būtų išmintingas protas. Bet kada yra apimtas pavydo, visokio aistrų, nepykantos, gyvulinio proto pertekęs įdomis mirtingasis, jisai nesugeba net suvokti, kas jam yra naudinga. Jis nori tenkinti savo goptumą, gašlumą, visokios, reiškia, aistras. Ir tik tai tarp jų jis mato pasitenkinimą savo materialiam gyvenime, valdžią, įtaką, poveikį kitiems. Svarbu, kad tai suteiktų pasitenkinimą jam, ir dar kažkuria prasme gali būti, kad ten šeimos nariams, bet ir tai šeimos nariams tik tiek, kiek jisai tą pasitenkinimą jaučia. O visa kita jau nebeegzistuoja. Ir visa kita jau yra manipuliacijos tik tai savo sulenktų pirštų ir atsuktų į save kryptimi. Visos manipuliacijos. Todėl buvo perteiktas epochinis apreiškimas, Urantijos knyga. Štai kiek jisai mūsų žadino. Įsivaizduojat, jeigu nebūtų šito apreiškimo, tai būtų dar prasčiau. Dar iš mūsų tai sklinda aukštesnio energinio dažnio virpesiai. Jie ir padeda veikti ir minties derinti ir tiesos dvasiai tarp visos žmonijos. Karai būtų dar siaubingesni. Išnaudojimas būtų dar aršesnis. Nors ir tai viskas ritasi į degradavimo stipresnį pasireiškimą, o ne šviesos. Bet šitas ritimasis mūsų energinių virpesių aukštesnių dažnių yra tarsi kažkoks mažas pakišamas akmenukas po riedančiu į nuokalnę vežimu, kuris nesustabdo vežimu, bet jis turi per tą akmenuką peršokti. Jeigu tų akmenukų bus daugiau ir didesnių, tada pristabdys daugiau. O dabar tai jie peršokė tas vežimas. Visos žmonijos vežimas. Ir va tame vežime jau sėdintieji. Jie nežino, ką daryti. Jie turi tik tai vieną kryptį. Pasipriešinimas, jėga. Nes apšvietimo nėra. Švietimo nėra. Tai nėra priemonių apšviesti žmogų ir pakeisti jo mąstymą iš vidaus. Tai tada yra supratimas vienas, tik tai sukilimas, perversmas, ten protestai, demonstracijos, jos nesprendžia problemos, nesprendžia degradavimo stabdymo, kaip ir korupcijos nesprendžia. Tai natūralu, be kūrėjo čia sustabdyti neįmanoma. Tai o dėl to kūrėjas ir pasirinko mane, juk kaip savo atstovą tarp žmonių, kad šitą šviesą skelbčiau. Yra tam tikras kūrėjo numatymas, juk jisgi žinojo, kad bus tokia padėtis, žinantis viską nuo pabaigos. Bet vis tiek mane ruošia nuo pat vaikystės. Nu tai jeigu bus tokia padėtis, tai kam dar čia ruošti? Kam dar tą mirtingąjį atitraukti nuo įprastinio mirtingojo gyvenimo, kad jis turėtų ir natūralią šeimą, ir užsiminėtų tais šeimininiais reikalais. Ne. Panardino į dvasinius dalykus. Visiškai. Atskirdamas nuo visos aplinkos. Reiškia, jis tame mato tam tikrą evoliucinės pakopos pasireiškimą visų šviesos labui. Kokio net aš gi nematau. Bet aš žinau, kad kito kelio nėra ir nebus. Nes nenumatyta evoliucinėme plane koks nors pokytis be atsiverimo dar giliau kūrėjai. Ir kada bendrauju su kūrėjais, man ir sako, tavoji valanda dar netėjo, ruoškis. Kada bus tavoji valanda, aplinką ruošiu aš, ne tu, dėl džiaus tu nesirūpink. Aš ruošiuos, ką jis man pateikė. Tai va, tai kita kontinentinė nacija, kaimininiai planetai, turi kitokį savo evoliucinio vystimosi kelią, bet kryptis tą patį į šviesą. Jiems yra geriau, jų ten yra 140 milijonų ir jie sugebėjo tame kontinente išvystyti aukštesnę civilizaciją, negu mes, turėdami tiesos dvasios veikimą ir net minties derintojo veikimą. Mes nebekariaujam. Jie seniai jau nebekariaujam. Jau...
O šita planeta buvo irgi kaip maištinė planeta yra laikoma?
Taip, 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 taip. Ir maištinė planeta, ir žodžiu, dėl to ir aprašinėja tą gyvenimą. Kaip galima pasiekti tokį lygį. O mes turim savo kelią. Žodžiu, tai mes negalim peršokti į kaiminę planetą. Ir tikslo nėra. Juk tai yra ir mūsų evoliucinis kelias. Juk šitame dabar purve ar pelkyne mes, kaupdami patyrimą, mes tuo pačiu išliekame kaip tyrus lašeliai, tame, sakykim, nu, purvynė, savo vidumi, jeigu mes vis giliau panyrame į kūrėją, kuris yra, na, tyrasties, spindėjimo šaltinis. Ir tas patyrimas mūsų nepranyks. Reiškia, mes galėsime ir kitus, kaip dvasiniai mokytojai, sustiprinti. Visiškai nepriklauso nuo kitų išorinių sąlygų, kurios gali būti nepaprastai nepriimtinos. Bet mes galim išlikti savimi, kokį sumanę kūrėjas, kaip savo į atvaizdą mirtingai, jeigu mes prisipildome paties kūrėjo, paties ryškiausio šviesos pasireiškimo mūsų viduje ir to pačiu tos būsenos, kai pajaučiame aukščiausio dažnio energinius virpesius iš jo. Mes patys ir stiprėjame tada ir pasitikėjimu kūrėjų ir savimi. Ir tada mes nesivėlėme į visą šitą pelkyną, bet mes pasireiškime taip, kaip kūrėjas veda iš vidaus. Kas gali geriau žinoti? Nu tai kūrėjas. Tai mes ir turim tada atsiduoti tam vedimui. Nereikia kur čia mums patiems kažkokių projektų, planų, programų, kurie suprojektavęs mums visiems ir visumai, kaip ji turi būti kiekvienoje akimirkoje, kaip turi pasireikšti kiekvienas sūnus, bet kad pasireikštų taip, kaip jis sumanės, tai čia jau yra individualios kiekvieno asmeninės pastangos. Dėsim pastangas nuolat, bus mūsų pirmiausia viduje pasitenkinimas ir veikimas išorėje, kaip veda kūrėjas iš vidaus. Mes tą jausime, nesiblaškysime. Ir tada bus poveikis ir aplinkai. Tegu jis ir menkas poveikis, juk ir Jėzaus poveikis, tai nebuvo transformuojantis iškart visus, kad net kiti pakėlė prieš jį ranką, reiškia, jiem poveikio nebuvo iš Jėzaus mokymų. Tai automatiškai niekas nenušvinta. Ir mes, jeigu pamastysime apie kartas, kurios gyvens po mūsų po 1000, po 100 000 metų, tai svarbu, kad tos kartos jau nebepatirtų to, ką patiriam mes dabar. Kad šeimos nebūtų tokios, kokias mes turėjom ir ar turime šeimas šią akimirką. Kad tos šeimos būtų sukūrėjų visos. Ir visi kūrėjo vaikai garbintų kūrėją ir namie. Ir visumos gerovė tiesiog pulsuotė pulsuotų. Ir va štai tada jau, ką aš skaičiau šiandien iš Urantijos knygos apie energijos manipuliuotojus, tada jie pasireikš, kaip mums bendrauti vienam su kitu. Jie galės mums suteikti pamokymų, kaip tą energiją panaudoti mūsų bendravimui tarpusavyje. Reikia to mokyti ir mus to mokys jau po prisikėlimo. Bet mes klojom pamatą ateities kartoms po daugybės tūkstančių metų. Ir tai yra kurėjo tam tikras, sakykim, žvilgsnis į ateitį, tolimą ateitį, perspektyvą. Štai, yra urantų saujelė, kurie eina gyvuoju keliu, turi gyvąją šventovę be ritualų, atveria save ir patiria būseną. Štai yra ta radinė sėkla, kad būtų nustelbtas šetonininkų ir liuciferininkų milžiniškas dabartinis poveikis per visas valstybinės institucijas, per visas prievartos institucijas, mokesčių inspekciją, visokias sanitarijos tarnybas, vaiko teisių ten visokias gynėjų organizacijas, per kariuomenę, per policiją, bet per visas šitas prievartinės institucijas, antstolius, kad mūsų va, ta gyvasties sukūrėjo pradinė sėkla duotų tą vaisių ateities kartoms, kad neliktų šitų net ir menkiausių apnašų iš tų prievartinių organizacijų. O dabar tai yra visa prievartinė, valstybė yra prievartinė. Valstybė tai yra parazitas. Jinai eina prieš ne tik atkūrėja visomis institucijomis, bet prieš kiekvieną valstybės gyventoją. Tai kaip jie gali gerbti arba kažkur tai jai pritarti? Ne. O kelio nėra kito, tik tai gyvasis kelias, šviesos kelias, kūrėjo kelias, ne karo kelias. Ne karo kirvi reikia iškasti. Ne, jis jau urantų seniai palaidotas, užkastas. Tik tai kūrėjas, vedantis iš vidaus ir mūsų gyvenimas pagal kūrėją. Taip. Kas turit savo kokių nors minčių, pasidalinkit, jeigu pagėdaujat.
Tai va, kodėl aš neradau kirvio savo sode. Aš mačiau nuotraukas, Liudas turėjo kirvį, o kai aš šiukšles vežiau, kirvio neradau.
Na.
Ir klausiau tų vyrų, kurie išvežė, sakau, man reikalingas bus kirvis, ar jūs radot? Nesako, kirvio nebuvo.
Na, tai džiaugtis. O tai dabar nežinia, ką dar padarytum su to kirviu.
Reikės pirkti mažą kirviuką.
Aš irgi taip paprieštarausiu.
o kad statomos bombų gamyklos Lietuvoje, o kad kasetinės, visi dronai tie visi. Ai, nu, bet tektų, tai tegu visi, kaip Algimantas sakė, tai tegu būna nesunku įsireikšti. Aš žodžiu, aš noriu pasakyti, kas būtų be Algimantų ir ant jos knygos. Tai iš tikrųjų, kas būtų, netgi tų saujelio Urantų nebūtų. Ir tie galbūt, kurie nusigręžė nuo gyvo įtikėjimo kelio, bet vis tiek jie kažkiek tai turi to dar dvasinių žodžių pamąstymų. Ir va tikiuosi, kaip Mantas, gal kažkas tai dar grįžė į tą tikrovės kelią.
Kaip Mantas grįžo, žiūrėk.
Ne, kaip Mantas, sakau, tikiuosi, kad kiti.
A,
jo, aš labai sužavėta, kad Mantas grįžo, aš netgi atsispausdinau jau tą mokymą. Galvoju, kažkur tai pateiksiu. Aš tokių mokymų negebu dar rašyti, nors tiek metų lankau, nebuvo pasitraukusi iš to kelio. Va, nu, aš vieną tokią išmintį pasakysiu, paskui gal išplėsiu savo pamąstymus. Kinų išmintis sako, nors kinai nėra ten, jie tokie dvasingi, tai kinų tauta, kaip aš pasidomėjusi esu. Išmintis sako, paukštis žino, kur sukti lizdą, jis žino savo tikslą. Kartais žmogus, protingiausia būtybė, nežino ar nesuvokia, koks jo gyvenimo tikslas. Na tai, va, matote, mes Urantai jau žinome, kokia yra mūsų kryptis dvasinė, koks yra, kokia prasmė gyvenimo, koks tikslas. Bet didelė dalis mūsų žmonijos tokių, to šito nežina, kadangi nepamirškite, kad informacinės priemonės, kurias ypatingai mano amžiaus žmonės klauso, taigi ką jie klauso, nutiki tuo, ką jie klauso, o ten taigi tiesos, tai aš nežinau, nėra ko gero iš viso. Ir aš, kodėl aš taip teigiu, nes man tenka su pažįstamas ir pabendrauti iš savo aplinkos artimais ir aš matau, kuo jie gyvena. Nu, kartais vieną kitą išmintį ten pažiūri, kažką tai pasakai, bet tai togi negana, turi žmogaus būti kaip to paukštelio, žinoti gyvenimo prasme, žinoti savo gyvenimo tikslą. O net tik tenkintis dabar esama pati. Ai, kaip yra, taip yra, vieno žodžiu. Nu ir čia daugumos mas. Ir dar nepamirškime, o Algimantas čia numato, kad kažkada tai nušvis. Pažiūrėkime, kokia švietimo sistema, ko jie yra tada jaunimas, puoselėjimas. Taigi aš kad į tais laikais mokiausi, taigi aš tai negaliu sakyti, kad švietimo sistema man nedavė tų vertybių. Nu, aš kalbu apie intelektualias vertybės, aišku, dvasinių vertybių be abejo negavau, kadangi buvau izoliacijų ne vieną kartą, netgi vadinamam tam sovietiniam internete, bet tai tik vėliau tas vertybės gau per Urantijos knygą, už kurią labai dėkoju Algimantui.
Bet moralę gavai vis tiek.
Moralė, tai buvo, bet ir turėjau širdyje, galbūt dar tas nuoširdumas man padėjo, nors labai labai buvo visokių skaudžių paklydimų, suklydimų, nu, žodžiu, varčiausi tam gyvenime kaip kažkas, tai nežinau, bet vis tiek suradau tą kelią. Na ir va, aš tik tai žinot, kas mane dar, bet tuos čipus, kai įdės smegenį, žinai, žmoniai, tuos visus mokslo pasiekimus, tai bankurtės, kai taps, tai nežinau, ar bus įgyvendintas, ar gimantų.
Nebijok, niekas tau nedės.
Man tai ne, bet žmonė daug, vai tie, kurie tiki vien mokslu, kurie tiki pseudo mediciną, kurie tiki pseudo visais tais pseudo skiepais ir taip toliau.
Na taip, bet tai, tu turi viduje kurėją, tai bus aplinka tokia kaip robotų, nu tai bus. Bet tu turi išlikti.
Na, apie tai aš kalbu, bet aš nenoriu tų aplinkos robotų, aš nenoriu man skaudumą.
Čia nuo tavęs nepriklauso, kaip nors kitaip, tik nuo gilesnio tavęs atsiverimo, savęs atverimo kūrėjai ir pasinerimo į kūrėją.
Gerai, ačiū, viskas.
Kito kelio nėra.
Viskas to pasakyti, Algimantai, sutinku. Gerai, dėkoju.
Kas dar turit savo sampratų pasidalinimui?
Iš tikrųjų, ir tavo mokymų, tavo minčių, kurios iš tikrųjų labai sustiprina ir visiškai pritarė Dolfinai, kad be to sustiprinančių minčių, be gyvųjų pamaldų, tai neįmanomas tas šviesėjimas, bet vis tik tai stiprėjimas. Bet vis tik tai turime kiekvienas į save žvelgti. Aš taip mastau, išgirdusi šiandieninės mintis ir ypač, kada išgirdau apie, pat man labai įstrigo apie energijos taupimą, apie tą tokią brangę kūrėjo energijos tausojimą savo viduje. Kitu sakai, tolgi man taip sakai, kad pasakoj, mums kaip kūrėjas panardino mane į dvasinius dalykus, atskirdamas nuo aplinkos. Aišku, tu kitokiais virpesiais, kitokiu žodžiu tą pasakai, bet kada klausai tavęs, tai iš tikrųjų yra taip gyva ir tikra, ir būtent tai yra va, ta esmė ir tai svarbu, kad irgi ta mintis, kad automatiškai niekas nenušvinta. Iš tikrųjų, ta kiekviena pastanga ir nemėtymas savęs į kairę dešinę, bet susikoncentravimas į kūrėją ir tik į kūrėją savo viduje mus iškels virš aplinkos ir tada nebus galbūt, negalbūt iš tikrųjų, tas, kada mus iškelia kūrėjas virš aplinkos, tai tada nėra tos baimės, tai nereiškia, kad nėra rūpesčio dėl aplinkos, bet nėra viduje baimės, kas ten, kur kokius čipus įdėjo ir panašiai. Bet ta būsena yra pasiekiama iš tikrųjų tik tai mūsų pastangomis, nuoširdžiomis, atkakliomis. O ta būsena iš tikrųjų kinta. Ir iš vis man labai patiko šiandien, kai tu pasakoji apie. Ir vėlgi mastau apie tą aplinką, apie visus mūsų dvasinius brolius ir sesės, kai jie žvelgia, aš iš tikrųjų nelabai įsivaizduoju, kaip žmogus gyvena, žvelgdamas, keliaudamas, ten visur, kaip tu sakai, lakstydamas po pasaulį, norėdamas vis to materialaus gėrio, būdamas gopšus, tai kaip jisai gali koncentruotis, stiprėti savo viduje į kūrėją, kai visos mintys yra nukreiptos, kaip savaitgalį pašvesti. Aš pati tą matau darbe būdama, kai tik tai vat vakar, kaip tik dirbau penktadienis, tas ilgas tokias valandas dirbau ir žiūriu, stebiu tuos pirkėjus, ką jie perka ir kaip jie elgiasi prie savaitgalį, atsieit žmonės, nori atsipalaiduoti. Tai yra tokia savi apgaulė, kai tik tai kūrėjas suteikia tą ramybę, tą tokią būtiną svarbę ramybę, kurios mes negali būtume tokie kaip jie ir viskas, kaip ir visa kita aplinka. Ir man patiko to mintis, kai tu sakai, kad jie net nesugeba suvokti, kas ten yra naudinga. Iš tikrųjų, kaip tu gali suvokti, kol tu nepatiri. Tik tai patyrimas, gyvas kūrėjas mūsų viduje, mums leidžia jau plačiau mąstyti, pasidalinti savo patyrimais. Žodžiai, esu labai dėkinga tikrai už tavo mokymus, už kūrėjo mokymus, kurie stiprina kiekvieną mielą kartą, ypač gyvoje šventovėje. Va, dar kartą tau dėkoju ir kūrėjai, rausti įbėšę su.
Aš irgi noriu pasakyti šiandien žodį, man labai patiko šiandien, Algimantai, tavo pasakymas, kad mes dirbam dabar tūkstančiams metų į priekį. Ir tai iš tikrųjų tiek išlaisvinantis yra žinojimas, tam senai aš jaučiu, nes kaip pabendrauju, matai tą sieną, kaip aš vadinu Berlyno sieną, kuris sugriuvo materialiai Berlyne, bet žmonių širdis eina negrūna. Tai va šitas pasakymas, kad mes dabar, gantų tą savelį, naivuolių, tokių kumčiams nevadina, sektantų, tada kokių nesuprantam žmonių. Tai prasme, kad mes dėlėm tūkstančius metų į priekį, mūsų ten vaikų kartom. Tai va šitas tikrai, tas labai išlaisvina, ir tu priimi, ir tu suvoki, kaip sako šitą delfiną. Ir tos robotizacijos ateis, ir tos šipus statysis, ir Švedijoje šipai žmonių rankose jau yra įdėti prieš 20 metų, nes matai, jiems sunku duris atsirakinti, mašinas atsirakinti, jie prideda, jiems ten viskas atsidaro, ten namas sušyla ir taip toliau ir panašiai. Šitas jau vyksta, čia nieko naujo nėra, ko mes čia baiminamės ir taip toliau ir panašiai. Bet tik tai tiek, kad Lietuva turbūt yra iš tikro ta vieta, vat, kurioje mes turime mokytoje, kuriame mes esame, ir ta prasme, kad čia yra tikrai tas perlas jūros dugne, po dideliu keltu padėtas augomus ir taip toliau. Todėl tikrai, vat, sakau, šita mintis, kad mes gyvenkim šią dieną, praeities nėra apie ateitį, mes nieko nežinom, atsiduodam kuriejai. Ir tai, nežinau, man tai tiesiog sakau, aš kaip dvasia, kaip dukra, kurieja esu, vat tame suvokime ir dėkoju kiekvieną sekundę už tai, kad ateina tokios išvalgos, o jos ateina tik iš tavęs, nes pats puikiai suvokit, bet prieš penkias minutės nežinoja ir taip toliau. Tai va šita, tai sakau, yra. Mes dirbam ateičiai, tai ateičiai, apie kurią mes kaip dvasios įtamos amžinybės keliu, žinosim, kad prisidėjom prie to. Ačiū. Visiems yra įmant į to irgi. Tai va tiek. Gero šeštadienį visiems.
Ačiū. Bet vis tiek aš akinu, kad jūs kreiptumėt dėmesį į tą šaltinį esantį jūsų viduje, kurėje. Ir tada, kurėjas bus, va, tas teikiantis būsena ir ramybė. Mintis pasakyta, ji gali akimirkai jūs sustiprinti, bet kita akimirka gali būti aplinka tokia agresyvi, kad jūs tą mintį užmiršit. O kada į kurėją jūs panyrat ir patiria tą būseną, net ir pačioj žiūriausiai aplinkybei, jūs būsit apraminti, sustiprinti. Vardan visumos. Bet jums patiems asmeniškai bus ir stipriau, ir veikt, ir to pačiu, jūsų gyvenimas bus ramesnis.
Bet taip ir yra, aš tą ir jaučiu ir darau, ir ta prasme, kiekvienam lygiai, tai aišku, atsiverimo lygis, čia aš nesilyginsiu nei su vienu, žinau save, bet tas ir yra, ta vidinė ramybė, ta harmonija, kuri yra, ir kai tavęs klausia, kas darosi, tu sėdi, šipsaisi, ne tai, kad čia, žinai, visai nuprotėjęs ir panašiai, tu bandai kažką pasakyti ir pasakai, ir daug pasakai, ir aš kažkada anksčiau kalbėjau, kad žmonės jau klausosi, ne taip, kaip būdavo anksčiau, kad ten mano keli draugai, tik, nešnekė, ką nors apie kitą. O dabar jie klauso. Tai ta prasme, man tai duoda didžiulės jėgos ir, vat, kaip jūs sakot, būtent vat, to matydama, kas čia, žinai, kiek čia sudėta vičių dabartinį Lietuvos aplinką, kaip čia viskas bus gerai, kad čia jau mes sukursim gerovę. O gerovės garantas daro tokius dalykus, kad net jau ir juoktis nebesinori. Tai va, taip, kad žinot, vat, aš apie tą ir šneku. Tai gal aš ne taip išreiškiu panašiai, bet vat, dėka vat, viso to, kad mes čia, kad mes kažką darom, kad mes dirbam su savimi ir studijuojam tu šaltinius, daugiau, mažiau visko būna, primiršti padarai, čia žmogus esi. Tai va čia tas ir yra. Tai va dar kartą ačiū, viskas taip ir yra. Po biški, lašas po lašo. Ir akmuo prasitašo.
Taip. Kas dar turit savo sampratų, pasidalinkit, jeigu pagidavėt?
Taip, džiaugiuosi, kad atradau kurie, kad esu gyvajame kelyje, tiesiog ir padedu sustiprinimu kitiems. Ir kaip ir ketvirtadienį sesiai reikėjo lankytis poliklinikoje, daryti tokius tyrimus sudėtingus, procedūras. Ir jinai sako, gal galėsi atvažiuoti, kai jau baigsis tas, kad palydėčiau ją į namus. Bet man iš karto mintis, sakau, ne, aš atvažiuosiu, kad pagelbėčiau tau ir nuvažiuoti. Aišku, taksi įsigytim, nes tiesiog vidus jautė, kad reikalinga bus pagalba. Tiesiog nuvažiavau, susiruošėm, įsikvietėm taksi ir nuvažiavom į polikliniką. Jei priklauso Antakalnio polikliniką, šeimos gydytoja. Ir tiesiog mačiau, kaip jie, jaučiau tiesiog vidumi, kaip jie būsena tikrai silpna ir jinai tiesiog ėjo įsikibusi į mane. Ir, o ten, kur jai reikėjo lankytis, procedūros tos, tai buvo ketvirtam aukšte. Tai tiesiog džiaugiausi, kad aš šalia jos, nes mačiau, kaip jai blogai susveikata. Ir aš tik tai stiprinau ją ir gerbinau kurieje, kad virpesiai pasklistų ir sustiprinčiau ją ir naudoje. Ir tiesiog jau artėjant prie to kabineto, jai visai pasidarė negerai. Ir aš kreipiausi, pamačiau seselės ten koridoriai, pribėgau prie jų, sakau, jau šiai sesai su sveikata visai suprastėjo. Ir jūs greitai, sakau, kokiam kabinete, aš pasakiau ir iškvietė iš to kabineto ir jie tada paėmė ir nuvežė prieš tą, į kitą kabinetą, kad jie ten sustiprintų, nes ta procedūra su narkoze reikėjo daryti, tai prieš tai jau turbūt ir kokią lašelinę pastatė, jau aš nežinau kaip, nu, po to jinai pasakojo. Ir taip, tada aš jau prie kabineto sėdėjome, tiesiog pradėjom kalbėti, nes viena laukė sesė ir sako, ko gero dar teks jį palaukti, kol jai procedūra bus, nes sako, mano dukra ten už durų kabinete, tam kur procedūros atlieka ir sako, jai labai sudėtinga procedūra bus. Vienu žodžiu, ir aš tiesiog ją žodžiu, tiesiog sustiprinau ir palinkėjau dvasinės stiprybės ir po to sakau, tikriausia domina dvasinė šviesa, domitės tuo. Tai dar jauna moteriškė, sakyčiau, apie 40 su kažkiek metų. O jinai taip sako, na taip, sako, aš esu tikybos mokytoja. Taip įdomu. Tai jinai, aišku, iš karto su savo tiesom ir daug maž apie, sakau, tai ko ten mokot vaikus, sako, nu kaip, rytoj apie tikybą, apie religiją, studijom šventą įraštą ir o jinai tada klausė mane, sako, šventą įraštą skaitot, sako, esu susipažinusi, bet sako, aš dabar esu gyvajame kelyje ir tiesiog kiti šviesos šaltiniai, Rančios knyga yra ir kiti šviesos šaltiniai perduoti iš kurijo per mūsų dvasinį mokytoją Algimantą. Jinai taip, o tai kokia religija skaitosi, sako, gyvoji religija. O ką reiškia gyvoji, sako, kas viskas gyva, patiriama, tikra ir atrandi kurie savo viduje. Ką gali kiekvienas atrasti. O jinai pradėjo apie Jėzų, apie tai, kad Jėzus yra viskas ir ten viskas suteikia ir kelias. Ir sakau, taip apie Jėzų, mes irgi, sakau, Garantijos knygoje, sakau, yra ketvirta dalis, kur apie Jėzų ir visas jo gyvenimas. O jinai, taigi Jėzus numirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes. Na, sakau, tai žmonė ir suklaidinta, sakau, jo misija kita šviesos misija, tik tai, kad tam, kad jį nukryžiavo, tai aš kaip pavadinu tamsiu susijęs. Vieną kartą iš nesuvokimo, nesupratimo jų mokymo misijos ir kito, jie kitaip tikėjosi jau tą. Bet taip jinai įsikarščiavusi, pradėjo apie tai, apie tą, tas nuodėmių, kad sakau, tai sakau, gerai, kad susitikom, sakau, vat, kaip tik tai duodu skraidutę ir sakau, pasiskaitysit tiesiog, kas ten visas, ir bus visos šviesos puslapis, urant.lt ir atsiversit ir sakau, netgi yra krikščionybės būženos. Tai viskas taip aiškiai paaiškinta čia iš Algimanto dvasinio mokytojo. Tai jinai vis vien kažkaip savo, sakau, nu, nesinorėjo man ilgai, kadangi jinai taip jau ten nekantravo greičiau, kad dukra pamatytų. Ir jinai liktai paskaitė tenai tą skrajutę ir man gražina. Sakau, norėtų gražinti, tai ačiū ir jau gražina, nes jau pakvietė jie, kad jau pas dukra nueitų, jau jie išleidžia. Tai aš sakau, pasilikit, sakau, tai niekad gal nereikia, sakau, pasilikit, sakau, ne jums, tai gal dukrai prireiks. Ir tada jinai įsidėjo ir nuėjo dukros ir išėjo jos abi. Tarp kitko, tuo laiku ir susipažinom, jinai Vilma, dukra Enemėlį, 22 metų dukra, ir dar du sūnus turi. Ir taip ir pagalvojau, nu visiems gal kažkas susidomės. Tai tiesiog ir taip gera buvo pasidalinti, pabendrauti ir kaip, ir tik tai, kaip suklaidinti žmonės yra. Tiesiog, ir vėlgi, kaip pagalvojau, kaip gerai, kad esame gyvajame kelyje ir atradom kurėje ir visai kitas mūsų ir išvalga, ir mąstymas, ir tiesiog veikimas visumos labai ir geroviai. Ir tiesiog nuostabu. Ir kai jau išėjo savi iš to kabineto, aš dar priejau prie jų, palinkėjau dvasinės stiprybės ir pasakiau, kad viskas bus gerai. Nu, jos irgi taip šimtai atsisveikino. Jinai išėjau, dukra mokinės Vilniuje. Tai vat ir vėlgi grįžtant. Kaip gali nesidžiaugti, kada matai, kas dedasi poliklinikose, kiek kenčiančių, sergančių. Atrodo, eitum ir visiems skelbtum, kad apie šviesą visą, bet tai irgi negali, kaip jau noras, aišku, toks yra, kad tik tai atsigrėžtum į kurėją, kad tik tai sustiprėtum. Ir po to, jau po kiek laiko išėjo seselė, pasakė, kad jau ir mano sesiai tą procedūrą užbaigta ir leido užėjti, kad padėčiau apsirengti sesiai, užėjau. Ir padėjau jį apsirinti, nes jinai tokia silpnoka buvo. Ir vėlgi pakalbėjau su seselė ir su gytu ir paskaičiau šviesą ir išmankstuko tą skrajutę. Vėl ir taip labai šiltai priėmė, padėkojo, o aš ir jau sesė atsigavusi, padėkojo jiems, išėjom iš kabineto. Tai vat, ką noriu pasakyti ir pasakyti, mes visi tą žinome. Mums tai daugumai, aš manau, kad nebereikalinga, ką aš pati iš tikrųjų poliklinikoje nebesilankau eilę metų, jau neprisimenu, kada buvau, tad tik kraujo tyrimų kai būna. Ir pilna poliklinika, tai pagalvojus, visą dieną tas vyksta judėjimas ir prie kabinetų eilės. O jau kurėja atrasu savyje, viską. Nu, vienu žodžiu, tik tai džiaugtis ir džiaugtis, kad mes galime patys stiprėti, išviesėti ir tiesiog padėti kitiems, sustiprinti kitus, apšviesti kitus, nu, dalintis tą šviesą, ką mes jau esame sukaupę ir tvirtai žinome, kad be kūrėjo toliau degraduoja žmonija. Tik tai su kūrėju viskas įmanoma ir žengimas į priekį, šviesėjimas, stiprėjimas. Taip, kad kaip ir Algimantas sakė, bet dvasinių mokytojų irgi. Tai tam kviečia dvasinius mokytojus, kad tik tai, kuo daugiau būtų apšviesta žmonija. kūrėjo šviesą. Ačiū tiek.
Taip, ačiū tau. Dar turit kas nors savo sampratų pasidalinti su visais?
Aš noriu pasakyti dar keletą žodžių. Na, klausau Rantų, kada sako savo mokymus, kai kalba. Ir man visą laiką norisi prisiminti tos paprastus esminius dalykus. Ir vienas iš tų paprastų tokių esminių dalykų yra supratimas, koks yra morontinis protas ir koks yra gyvulinis protas žmogaus. Ir kada pažiūri į visą aplinką ir kada pamatai, kokia yra sistema sukurta ir visa ekonomika ir politika, viskas yra, kaip ir to Algimantai visą laiką sakydavo, yra visa didžiausia problema, yra iš tikrųjų žmogaus gyvulinis protas. Ir kažkaip norėtųsi atkreipti to dėmesį, kad kiekviename iš mūsų tas gyvulinis protas yra, pas vienus yra mažiau aktyvus, pas kitus yra daugiau aktyvus. Bet kada tu suvoki, kaip tas gyvulinis protas veikia, tada gali matyti savo viduje ir savo elgesyje, kaip jisai pasireiškia. Ir iš tikrųjų visos problemos, visos ligos, visos nesantaikos, visi konfliktai, visi kyla iš to paties gyvulinio proto. O to, kad morontinėme prote iš tikrųjų tų dalykų nėra, nei tų konfliktų, nei netgi savo vidinių kažkokių konfliktų. Tai yra visiškai kitokia kokybė, vidinė kokybė. Visai kitoks aplinkos matymas, visai kitoks aplinkos suvokimas, matymas visa ko priežasties veiksmo pasekmės dėsnio veikime, kad tavyje yra tas vidinis morantinis protas atvertas. Bet vat, iš tikrųjų, ką aš norėjau pasakyti, kad visos didžiausios problemos yra, viskas vyksta iš to gyvulinio proto. Dėl to galbūt reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kaip jisai veikia ir savo viduje, tiesiog pastebėti tuos dalykus ir labiau atsiverti kūrėjui, kad tas tikrasis dvasinis protas vis labiau įsivyrautų viduje. Dėl to, kad vien tik tai dedant pastangas kažką tai pakeisti patiems, iš tikrųjų tai yra, negali būti didelio pokyčio, bet tik tai tas, sakysim, tos proto kokybės, vidinės proto kokybės pakeitimas, kas ir vyksta, tik tai iš tikrųjų atsivėrus kūrėjui. Ir yra tas žingsnis, kuris ir, sakysim, ir pakeis ir tą pasaulį, ir tą sistemą, pradedant nuo kiekvieno žmogaus, individuo, kiekvieno individuo. Dėl to, vat, ir yra ir toks pastebėjimas, kad kiek tu ten tam žmogui pasakotum, kiek tu jam besakytum apie dvasinius dalykus, jeigu jo tas gyvulinis protas yra aktyvus ir viską filtruoja kaip saugumo priemonė, kaip savęs apsisaugomio priemonė, kaip, sakysim, tas protas jisai paremtas baime. Dėl to visą laiką žiūri, ar tai yra saugu, netgi ta informacija, kurią žmogus išgirsta, ar tai yra saugu jam išgirsti, ar tai neišskirs jo iš kitų aplinkinių, ar tai kokiu būdu nepažeis jo gyvenimo, ar jisai nepraras ko nors. Žodžiu, žmonės filtruoja viską per tą baimę, per tą gyvulinį protą ir dėl to vienintelis dalykas, kaip žmogus gali pakeisti kažką tai savo gyvenime, dedant pastangas, iš tikrųjų tik tai tada, kada atsiranda ta nauja kokybė, atsiranda nauja proto kokybė. Ir vėlgi, kaip jinai gali atsirasti per garbinimą kūrėjo, per tylos praktiką taip pat, kuri irgi yra dalis, sakyčiau, tos praktikos, bet ta tyla atsiranda po garbinimo ir po maldos. Dėl to vat, norėsiu tiesiog pasakyti ir priminti, kad iš tikrųjų turi pasikeisti visiškai proto kokybė žmogaus viduje, kad įvyktų tas atsivėrimas, kad įvyktų tas gyvimas iš dvasios ir kad keistųsi visa aplinka. Dėl to, aišku, nereikia ir stebėtis, kad žmonės tiki tam tuo šventu raštu, kad Jėzus atpirko visų nuodėmes, kad na, žodžiu, visa ta dainelė, kurią jie dainuoja ten apie Adomą ir Jėvą ir taip toliau, dėl to, kad tai yra žmogui saugu, jisai jaučiasi saugus, tai yra jo komforto zona. dėl to kažką tai keisti jam yra pavojinga. Tam gyvulinio proto, apimtam protui. Tai va, tai tiesiog norėjosi vėl primintis ir savo, ir kitiems, kad yra reikalingas atsiverimas, kurie dėl to, bet, nes tai yra vienintelis faktiškai būdas, kada ta proto kokybė pasikeičia. Ir tada galima savo gyvenimą jausti ir statyti visiškai ant kitokio pagrindo. Yra dvi skirtingos, visiškai priešingos kokybės, gyvulinis protas ir dieviškas žmogaus protas. Tai va, tiek norėjusi priminti savo ir kitiems, kokie yra mano pamąstymai šiandien.
Ačiū tau. Aš vis tik tai sakau, nesukit galvos dėl savo veiksmų, dėl savo žodžių, o atsiduokit taip, kad kūrėjas kalbėtų jūsų lūpomis. Tada jisai suras tinkamą žodį, tinkamu metu, kurį jūs ištarsit, kuris reikalingas būtent tam, su kuriuo jūs kalbate. Ir būtent taip, kad jis nepraleistų pro ausis. Jeigu taip neišeis iš karto, vėl nesukit galvos. Giliau atsiverkit kūrėjai. Išlaikykit tą patį vektorių. Panirkit daugiau į kūrėją. Būseną tą pajauskit. Ir kada bus kitas epizodas su kažkuo, vėl atsiduokit kūrėjai, kad jisai būtų jūsų tas vedlys. Iš tikrųjų, kūrėjas veiktų, panaudodamas jūs kaip tą materialę ar kitą matomą priemonę. O žodžiai bus pripildyti jūsų lūpose iš kūrėjų. Ir tą jūs pajausite virpesiais. Ir tai yra savęs neapsunkinimas, mėginant kažką tai pasakyti kitam, kad jisai neįsigastų arba jisai suprastų, kurie žino geriau, ko reikia būtent tam besiklausančiam. Galbūt jam reikalinga ir aštresnio žodžio išgirsti, supurtyti jį. Galbūt. Bet tai sprendžia kurėjas, ne jūs. O jūs esat kaip tas gyvas matomas kurėjo sūnus ar dukra, per kurį ir suteikia tą kažkokį apreiškimą besiklausančiajam jūs. Ir tada jūs niekada neturėsite antro kažkokio posūkio, kur galėtumėt sukti iš šito vektoriaus. A gal čia buvo teisingiau eiti? Ne, tik kurėjas. Ir jo vedimas juntamas savyje. Ir viskas. Visos kitos filosofijos visiškai atkrenta. Kaip nereikalingi pastoliai. Jūs jau per tą etapą praėjot. Dabar eikite gyvai su kurėju. Juk ir mūsų gyvoji šventovė tai yra beritualinė, gyvoji, liudijanti būsena, kurėja, gyvojoje komunijoje su kurėju. Štai, gyvenimas taip pat yra gyvoji komunija su kurėju. Ir nereikalingos jokios filosofijos, kurios visos jums jau nebetinka. Tai yra praeities pakopa. Vat kiek yra filosofų, ten Sokratai, Platonai, niekas jau nepasiekia jūsų lygio. Visų tų filosofų, kurie yra taip vertinami pasaulio mokslo. Bet ir mokslas jau kaip toks, jisai nustoja spindėti tokia spindėjimo šviesa, kokiu spindėjo jums anksčiau. Dabar viskas yra tik tai koncentruota vieninteliu vektoriui kūrėjui. O tada jūsų šviesa bus iš kūrėjo viduje. Iš kurėjo. Ir jūsų protas bus tas dieviškatis dvasinės asmenybės. Jūsų sūnaus ar kurėjo protas. Nesukant savo galvos, kiek tai yra gyvulinės apimties, kiek tai yra dieviškosios. Visą laiką pastangos bus nuoširdesnės ir atkaklesnės, asmeninės jūsų. O protas savaime pasireikšti jau kurėjo šviesa.
Ir tada niekada jūs nesipainiosit. Kad aplinka yra tiesiog vis daugiau ir daugiau susipainiojasi ir pati nebežino nei apie ką mąstyti, nei ko siekti. Jokio nebėra orientyro. Viskas prarasta. Ir tada jūsų paaiškinimas bus tam, kam jis bus reikalingas. O kam nereikalinga? Nešvaistykit tos energijos. Palikite. Taip, gerai, aš jums dėkoju už tą mūsų pabendravimą. Linkiu gero savaitgalio ir susitiksim kitą savaitę. Sudie.